Ja alustame oma Jumala teenistust meissanda Jeesuse Kristuse nimel. Mul on rõõm õnnitleda kõiki kauneid naisolevusi, noori ja vanu emadepäeva puhul. Ja võibolla see tundub nii tavaline, kui me sellest räägime, aga ta tegelikult ei ole tavaline, sest et ema ja ema armastus on tegelikult imed, mis sünnivad iga päev. Me oleme sellega lihtsalt ära harjunud, aga see ei tee teda tavaliseks. Piibel ütleb meile vanas testamendis esimeses Mooses raamatus, et Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest temast pidi saama kõigi elavate esiema. Nii et selles nimes Eeva nime sisaldub tegelikult ka emadus, ka kõigi inimeste emadus. See on üks suuremaid asju, mida me võime üldse kuidagi ette kujutada. Ja kui me kujutame ka seda, et emadusega on vahetult seotud Jumala inimeseks kehastumine, kui Jumal võttis inimese kuju ja sündis siia maailma. See on hämmastav. See on asi, millest keegi siia maani täpselt aru ei saa. Ja müstikud vaidlevad selle üle vist terve igaviku, kuidas see olla võis või kuidas see olla ei võinud. Selge on see, et ema on hoitud väga suures ahus läbi terve ajaloo. Iisraelis ja üldse Lähis-Ida kultuuris oli omal ajal niisugune seisus nagu kuninga ema. Ja teda siis hoiti niisuguses eriti suures respektis, ta oli nii-öelda üsna sagelise telgitagune nööritõmbaja. Vaheta vahel ka see, kelle käes see tegelik võim oli. Ja neid hüüti siis niisugusteks võimukateks või selle nimi oli nagu vana naine. Noh, see ei tähendanud, et ta on nagu ealiselt vana, aga see tähendab pigem auväärset naist. Ja ta on heebrea keeles see nimi, oli siis, sest kui ma ei mäleta õigesti, oli Gebiraha. Ja need olid naised, kes siis valitsesid ka, kui kuningat ei olnud või kuningas oli väike või midagi niisugust, siis need naised võtsid nagu võimu üle. See ei olnud mitte igakord hea, aga niisugune taustatugi oli see olemas. Me võime sellest asjast aimu saada, kui me vaatame kuningas Taaveti lugu ja vaatame Taaveti naist, või jah, Taaveti naist Batsebat, kellest sai siis Saalomoni ema. Ja kui te mäletate, siis üks tema vendadest, Saalomoni vendadest, kes oli mõnes teisest naisest sündinud, kui te mäletate, tahtis ju võimu haarata. Ja juba oli asi ära korraldatud ja pulmad ära tellitud jutumärkides nii-öelda. Juba oli isegi Taaveti selja taga kuulutatud mees kuningaks tegelikult. Ja see oli ähvardas nagu väga ränga kodusõjaga ja vennatapu ja kõige muuga. Ja siis, kui Taavet oli surnud ja Saalomon oli troonile pandud, sest kui Taavet sellest kuule sai, ta pani oma poja viivitamatult ise troonile ja ütles, et asi on nii ja teistmoodi ta ei ole. Siis see poiss, kes see tema vend, kes oli Saalomoni vend, kes oli üritanud võimu haarata, kelle poole ta pöördus? Ta pöördus Saalomoni ema poole. Saalomon ei võtnud seda palvet küll kuulda, sest ta jagas ära, mis trikki siin teist korda mängida taheti. Aga noh, iseloomustav fakt oli see, et mindi ema juurde. Ja kui vanast testamentist on ka lugeda, et kui kuninga ema midagi soovis, kui kuninga ema näiteks tuli õukonda, ta tuli õukonna saali, näiteks trooni saali, siis on ka lugeda vanast testamentist, kuningas tõusis püsti. Noh, see tähendab, et ta tõusis püsti kummardas. Ja tegi niisugused asju. Ei ole ka, see ei ole tühi koht või see on ülioluline. Sellepärast on ka paljudes kultuurides nii palju ema solvavaid sõnu ja sellepärast sõimatakse ema kaudu nii palju, sellepärast, et ema on nii oluline ja ema on nii austust vääriv. Küsimus, ta läheb edasi veel ka sellesse, kuidas emadus tegelikult on ju elu sündimise. Ma ei oskagi seda öelda, elu maailma toomise ainukene viis, kui me seda oskame niimoodi öelda, sest katseklaasis me täna ei suuda inimest algust lõpuni valmis teha. ema peab kuskil vahepeal olema. Me võime need munarakud ja seemnarakud oma vahel kokku viia, aga last me kasvatada ei suuda. Veel enam, lõppude lõpuks ema on ju see, kes annab oma turvalisuse ja oma elu selle lapse turvalisuse eest. Ema riskib oma turvalisusega selleks, et hoida oma pere, oma lapsed turvas. Ja võibolla selle tõttu on suured mehed ja kirjanikud nii palju sellest teemast kirjutanud. Ma loen mõned sitaadid ette, mida üks või teine on öelnud emade kohta. Need on kahtlemata väga palju rohkem, aga need, mis on päris huvitavad. George Washington ütleb, kõik, mis mul on, võlgnen ma oma emale. Victor Hugo kirjutab nõnda, emade käed on tehtud hellusest ja õnnistatud on nende laste uni, kes neil magavad. Ma tõesti ütlen, et maailma kõige magusam hääl, mida mina tean olemas olevat. Ja ma olen helide spetsialist, seda küll. Kui ma ühte asja maailmas jagan, siis ma tean, mis asjad helid on. Aga kõige magusam heli on see, kui väike rinnalaps on oma kõhu täis söönud ja emme rind on veel suus ja seal hingab. See väikene rahul olev sikkene väsinud ümin, niisugune, see on sikkene rahulolu ja täieliku turvalisus ja õnne hääl. Ma ei tea ühtegi häält, mis oleks ilusam või armusam. Anonüümne kirjanik on öeldud, ja see on nüüd teoloogiliselt küll vale väide, aga mõte on küll väga kaunis. Jumal ei suuda olla korraga kõikjal ja see tõttu lõida emad. See on väga kaunilt öelnud, ehkki ta on teoloogiliselt ebakorrektne. Robert Browning ütleb, emadus, kogu armastus algab ja lõpeb seal. Henry Ward Beecher ütleb, ema süda on lapse koolituba. Abraham Lincoln ütleb, kõik, mis ma olen ja milleks ma eales loodan saada, võlgnen ma tänu oma inglile, emale. William Makepeace Thackeray ütleb, ema on nagu Jumala nimi väikese lapse huultel ja südames. See tegelikult on, ema on ju lapse jaoks kõik võimas. Kui miski on viltu läinud, emme. Ja on tähele pandud isegi, et vintsked sõjamehed, kui nad on vaenlase kätte langenud ja neid piinatakse, enne oma surma nad karjuvad ema. Ikka karjuvad ema. Mis on kodu ilma emata? Mina ütleks, et väga sageli seda ei saagi päris koduks niimoodi nimetada. Ütleb Alice Hawthorn. Thomas Carlyle, kelle nimi on ka ühel ülikoolil, ütleb, et kes armastaks mind tingimusteta, ka muret tehes, ka kuritöös, ka eemal olles, lõputa, selle sina, mu ema. Kui Jumal lõi ema, siis pidi ta valgustatud saama ja looma ta kiiresti. See on näljakas mõte, Jumal sai valgustatud. Nii rikas, nii sügav, nii jumalik, nii täiusliku hingega, jõuga ja iluga sai tema looming, ütleb Henry Ward Beecher. George Eliot ütleb, mul on tunne, et mu elu algas armastuse ärkamisega ema vastu. Väga sageli on ju väike lapse esimene sõna, mida ta õpib, on emme, ema. See on kõige lihtsam öelda, kõikides keeldes on ta ma. Kõik saavad aru, kui laps üks tähelt teeb. Emad on Jumala armu peegeldus maailmas, ütleb William R. Weeb. Kaob noorus, lõpeb armastus, lahkuvad sõbrad. Ema salajane armastus aitab seda kõike üle elada, ütleb Oliver Wendell Holmes. Mitte kusagilt pole leida sellist sõprust ja armastust, nagu on vanemal oma laste vastu. Ja lõpuks Hiina vanasõna, mõistmaks või arusaamaks oma ema armastuse suurust, tuleb matta oma enda laps. See on ka tõsi. Seda ei ole teisiti võimalik kuidagi väljendada. Emad on tegelikult lastele võibolla kõige lähemad isikud just selle tõttu, et emad juhatavad ja tutvustavad last maailma avastama. Nende juhatusel toimub see esimene kontakt välisilmaga, mis on suur, hirmutav ja teissugune. Ja selle tõttu väga paljud lapsed jäävad oma emast sõltuvusse väga pikaks ajaks. Mina mäletan, et kui meie kõige väiksem pisikine mees, kes täna on juba 9, Kui tema oli mingi kolmene või kahepoolene, siis kui ta oli juba rääkinud, õppinud, siis tema tahtis olla emmega koos kahekesi magamistuas ja minul öeldi, sina mine ära. Sina mine üldse ära, mine ära, mind tuli kohe lükati välja. Ja mul oli tükk tegemist, ma pidin talle seletama, et see tüdruk on minu naine, ammu enne kui sina tulid. Ja et sind üldse ei oleks olemas, kui mind ei oleks. Ja nii edasi, nii edasi. Ja siis me pidime kauplema ja ma seletasin talle, et tead, et mina armastan emmet ja ma armastan sind ka nii palju, et ma lasen sul nii kaua emmega olla, aga mina pean ka natukene emmet saab. No natukene, muidu läheb asi tasakaalust ära. Nii et see emme jagamine on üks kõige tõsisem tegu, mis palju lapsulestes peredes on. Ja lapse vajadus selle ema järgi on nii suur, et see võtab teinekord lausa ebakohased mõõtmed. Ja tõsine töö on pedagoogide välja nii-öelda kasvatada see laps uuesti niimoodi, et ta ei oleks sõltuvuses, sellest emast lootusetus sõltuvuses. Ja see on lasteaedade ja koolide töö ja teinekord see emmest lahti rebimine on päris tegemine. Aga tõsi on ka see, et vana testament ütleb austa oma isa ja ema. Ja ütleb väga selgelt ka äärmiselt karmi hoiatuse, et kes põlgab oma vanaks saanud ema, et selle silmad nokivad kaarnad jõe ääres välja. Teinekord on, me kõik teame, et meie emad vist igaüks kuskil jõuavad sellesse punkti, kus nad ei suuda meid mõista. Ja sellepärast, et lapsed tahes tahtmata kasvavad kodust välja. Ja lapsed ei tee kunagi kõike nii, nagu isa või ema tahavad. Ja sellesse osaliselt selles seisnebki areng. Aga samas ma tean, et emad on austust ja respekti väärt juba ainuksi selle tõttu, et nad on selle vaeva ette võtnud ja inimese ilmale kannud. Talle elu andnud ja katnud ja toitnud teda. Ja ma mõtlen, et ka palju kõik see, ma ei räägi isegi sünnituse valust, aga see kasvatamise valu ja see hilisem vastutuse valu. Ja ma ei kujuta ette ühte ema, kes ei järgiks oma laste käekäiku, kuni tema ise siit maailmast lahkub. Ma ei kujuta ühtegi ema, kellele ei oleks ülioluline see, mis temaga lastelega toimub, kuni tema siin maailmas on. On olemas ka emasid loomulikult, kes on oma emaduse hüljanud. Ja on olemas, täna on palju naisi, kes on ühel või teisel põhjusel pidanud hävitama oma elu, selle elu siin enda sees. Ja see jätab kohutava armi. Ja ma lihtsalt tahan öelda, et Jumal on tervendaja nendest asjadest ka. Sellepärast, et see ei ole mitte nagu, et oh, et see ei ole midagi, see on tegelikult väga raske asi ja ta on elu võtmine ühel või teisel viisil. Aga küsimus on siiski selles, et Jumala headus ulatub nii kaugele, et ta andestab meile meie eksimused ja ta on tervendaja. Ta tervendab meie haavat, annab meile tagasi meie puhtuse, meie terviklikkuse ja see ei ole midagi, mida me peaksime uuesti kaotama. Nii et kui kedagi piinab emadest mingi asi, mida nad on oma laste suhtes teinud või tegemata jätnud, siis miski on, mida, see on miski, me ei saa minevikku minna. See on miski, mida ainult Jumal saab teistmoodi muuta või sekkuda sellesse. Ma tahaks täna hommikul just öelda, et see kindlasti on nii, et ta tahab seda teha. Et see ei ole nii, et ta vaataks sellest kuidagi üle või et see ei ole tal oluline. Vastupidi, see on ülioluline tal. Kui me räägime emadest, siis me ei saa kuidagi üle sellest, et me peame vaatama ema kui naist, aga naine on ju inimene, inimese teine pool. Ja selle tõttu, kes see on üks kirjanik, kelle nimi on John Eldridge, kes on kirjutanud raamatu Südamelt metsik, Wild at Heart. Ta kirjutab nii ilusasti, et mees kehastab Jumala võimsust ja metsikust ja suurust ja ägedust ja niisugust laiahaardelisust ja noh, niisugust maskuliinsust täiesti selgelt. Aga naine kehastab siis Jumala salapära müstilisust ja õrnust ja haavatavust. See on kummaline kontseptsioon, et Jumalat saab haavata. Aga see tegelikult ei ole üldse kummaline, kui me vaatame kogu maailm ju pöörleb selle ümber, et hävitada inimene ja selle kaudu teha haiget loojale. Jeesus tuleks ja sureks ristil ühe ainsa inimese eest. Ja seetõttu võib ainult oletada, millist valu teeb Jumalale näha ühte ainust inimest hukkumas. Ja seetõttu võiksime öelda, et Jumal on haavatav ja ühel viisil ka naine kehastab seda haavatavust. Ometegi ma lisaks siia juurde ühe asja, et naine või ema kehastab ka vastupidavust. See on otse sinine ime, mida teevad naised ja mida jaksavad naised. Kui ma mõtlen tänase Eesti ühiskonnale, siis see on kahekordselt sinine ime. Sellepärast, et kui me räägime mingisugusestki suuremast perest, siis väga sageli emad käivad tööl, sageli veel mitme kohaga, nad täiendavad ennast, teevad karjääri, kasvatavad lapsi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kui me kuuleme Eesti meeste jorinad, kes kaevlevad, et Eesti naised on külmad ja neid ei huvita mingi intiimelu ja muud niisugused asjad, siis noh, keegi internetis keegi küsis selle teema oli kuskil üleval ja kellegi kommentaar oli selle kohta väga hea. Et naised ei ole nagu huvitatud siis kas või seksist või millestki. Et kas te mõtlete seda mehed umbes niimoodi, et naine käib kahe kohaga tööl ja koolitab lapsi ja koolistab kodu, teeb süüa ja noh, peab majanduse korras ja sellel, kui mees istub teleka ja sööb võlut ja mõtleb, et miks naine ei ole seksist huvitatud, kas te niimoodi saate asjast aru? Väga sageli on see üsna täpne kirjeldus sellest, mis tegelikult on, sest et ma pean ütlema, et naiste töökoormus on fenomenaalne. Mehed ei saa sellest sageli enne aru, kui naised on kodust ära ja nad peavad ise selle ringi ette võtma. Ja noh, enamuste meeste kogemus on see, et kui nad peavad naiseks hakkama nii-öelda kasvõi ainult nende kohustuste ulatuses, kõigest muust rääkimata, jätame kõik muu välja, siis asi läheb väga kiiresti kriisiks ja meeste suhtumine naistesse muutub väga, väga tõsiselt. Nii et meil on tegemist täna niisuguse päevaga, millal me tegelikult, eriti Eestis siin, peaksime väga sügava kummarduse tegema oma naiste ja oma emade suhtes. Sellepärast, et see kuure, mida nemad tänases ühiskonnas kannavad, on metsik. Ja minule ei mahu pähe see asi. Kuidas on võimalik, et keegi maksab naisele sama tööst vähem palka kui mehele. Ma ei saa sellest aru, mul lihtsalt ei arvutu see. Ma ei ole sest iialgi aru saanud. Minu mõelest on see täiesti ükskõik, kes selle töö teeb. Kas mees või naine, kui töö on töö, siis palk on palk. Aga millegi pärast seda niimoodi ei arvestata ja ma leian, et see on väga, väga tõsine. Ka sotsiaalne probleem. Nii et täna sellel päeval, kui me tähistame emadepäeva siin selles maailma jaos, siis me tuletame meelde oma emasid, ühtlasi õnnistame neid, ühtlasi kahtlemata anname andeks neile ka. Sellepärast, et paljud on ka emade käest haavu saanud, aga ma usun, et see on vastastikune, kui me küsime, lapsed tavaliselt peavad meeles seda, mis ema neile on kuidagi valesti teinud. No, mäletad, mis sa mulle ütlesid. Nad ise unustavad selle ära, mis nad ise valesti on teinud. Olete tähele pannud. Et inimeste ajalugu ja ka mälu on selektiivne, midagi ei ole teha. Aga Jumal on hea ja täna sellel päeval ei ole ilusamat, kui meenutada seda, mida emad on kandnud ja tänagi kannavad. Ja võib-olla respekteerida neid enne, kui hilja on. Ja täna ka minu üleskutse meestele lihtsalt, mitte ainult tänasel päeval, tänased lilled on toredad ja tänased kingitused ja kallistused on armsad, aga kõige rohkem läheb neid vaja siis, kui ei ole emade päev. Siis, kui naine tuleb väsinud tööhubusena õhtul koju ja et ta ei kohtaks seal väsinud ükskõiksust ja etteheited, et miks see või teine veel ikkagi tehtud ei ole või midagi niisugust. Vaid, et keegi võiks teda üllatada sellisel päeval ka, kui ta ei oota. Kas siis hommikusöögiga voodisse või lilledega või millegagi, mis teda jalust niidaks. Ja mehed, ma tahaks öelda selle koha peal, et vandenõud on väga tere tulnud, igasugused vandenõud. Ma olen teile tõenäoliselt rääkinud ühest pastorist, kes tegi oma naisele vandenõu, ma osun, et te teate seda. Ei tea, kes teab käsi püsti? Kaks teavad. Kuna üle nad ei tea, siis kaks kannatage ära. Ma räägin selle loo ära. See mees on pastor Roger Hicks, muide, kes siukse asjaga hakkama sai. Tema nimelt taipas, et tema naisele hirmsasti meeldib Hawaii. Ühel kui teisel viisil. Ma muidugi ei tea, kellele on Hawaii ei meeldi, aga võibolla natukene mõnedel ei ole see nii esmajärguline seal tähtis. Aga tema naisele on see ülioluline, et ta saaks seal palmidel olla. Aga muidugi aega ei ole ja raha ei ole ja puhkust ei ole ja kõik, noh, kolm poissi kasvatada ja nii edasi. Noh, kõik asjad. Ja siis Roger organiseeris sellise asja, et ta läks oma naise töö juurde, leppis selle ülemusega selja taga kokku, et naine saab palgata puhkust mingisuguse poolteist või kaks nädalat. Siis ostis talle lennuki bilette ära, broneeris hotellid ja talvel, see küsimus oli veel talvel, siis uuris järgi naised muu jutu sees, et noh, mis, kui sa oleksid beachi peal või ilusasukse ranna peal, et millised kleidi sa tahaksid noh, nagu kanda või millised päevitusriided on su lemmikud, nii muu jutu sees niimoodi kild haaval, salakavale tõngitses selle informatsiooni välja. Sellele vastavalt pakkis kohvri, toimetas selle eelmine õhtu niimoodi salaja majast välja, lennujaama juba ära, noh, andis selle juba tšekis sisse juba ja nii edasi. Ja siis võttis oma naise ja viis tema kuhugi suurde kaubamaja. Need pidid lennukiga sõitma teise osariiki ja nagu meilgi nüüd on lennud odavaks läinud ka seal, on vahetevahel lennupiletid väga odavalt, nii et on oluliselt odavam lennata näiteks kui sõita autoga. Ja siis ta võttis selle oma naise ja viis tema suurde kaubamaja, siis nad lihtsalt käisid möödas Ameerika suurimad kaubamaja terve päev ja siis ostsid seal igast asju. Roger muide pastori töökõrvalt ta müüb lennukeid, sellepärast vahetevahel tal õnnestub, et tal on nii palju raha, et ta saab endale niisugust asja lubada. Aga igal juhul, siis ta tegi seda ja kui nad olid tagasi teel lennukis, nad läksid lennukisse, et lennata koju tagasi sealt kaubamajast, siis ta oli salakavalalt ette ära rääkinud lennujaamas ja ta smugeldas oma naise ja teise lennu peale. Nii et sildid olid ära koristatud ja igast. Ühesõnaga, noh, ma ei tea, kellele, kui palju ta maksis ja kellele ta sai oma naise lennukisse nii, et see ei teadnud, et see lennuk ei lähe sinna ka tagasi koju. Igal juhul, siis, noh, kui see lennuk oli lennanud, sest Hawaii on ikka üks jagu eemal rannikust. Ja see on oluliselt pikem reis, kui kuhugi koduosariiki peaks sõitma. Ja kui lennuk lendab ühe tunni, teise tunni, siis naine hakkas rahutuks muutuma ja totakaid küsimusi esitama. Ja noh, tähendab, need valed, mida Roger välja mõtles siis, selleks, et rahustada teda ja ta küsis igasuguste, noh, need legendid olid, noh, selle peaks oma, et kogumiku välja andma sellest. Aga igal juhul ta suutis oma naise kuidagi ära rahustada, et see naine püsis vaiksena. Ja kus juures piloot ei öelnud ka, et leidid ja härrad, eks ole, et meie lennuk reis see, noh, siit kohaga sinna, ta ei öelnud seda nime välja, kuhu see lennuk läheb, töötas point of destination, see tähendab siis siit kohta. See on nagu mingisse venele salastatud sõjaväelinnakus see lennata, umbes niimoodi. Aga mõtlen, ma ei tea, mis see tale maksma läks. Aga lõpuks oli niimoodi, et kui asi oli kohal, no, kui lennuk ütles, siis kapten ütles siis täiega, et daamid ja härrad, me alustame laskumist ja 20 minuti pärast maandume siis, mis iganes lennuväli see on siis, Hawaii, eks ole, Honolulu lennuväli. Ja siis naine läks selle peale läevast kriiti valgeks ja küsib, Roger, mis see on? Ja ütles, aga lapsed, ei ole viga, tädid, kõik on korraldatud, aga mu boss, mu töö. Ei ole viga, sul on kaks nädalat puhkust. Aga mul ei ole midagi kaasas. Mul ei ole selga panna mitte midagi. Ei, kõik on pakitud. Kõik need sinu kleidid on all. Oh, Roger. Ja selline vandenõu on tegelikult kulda väärt. Ja ma väga õhutan mehi analoogseid koerustükki ette võtma. Sellepärast, et need on kõige ilusamad asjad, mida te oma naisele võite teha. Peale selle Roger Hicks õpetas ühe huvitava asja. Tema pani mind nimelt punastama ja ta rääkis avalikult niisugusest asjast, et sa võid mõõta oma armastust oma naise vastu. Rääkis meestele. Mina huviga muidugi ajasin kõrvad kikki, et kuidas, et millise joon laua. Ja tõdes, et seda saab mõõta selle raha hulgaga, mida sa kulutad endale ja siis võrdled seda sellega, mida sa kulutad oma naisele. Et see on nagu üsna usaldusväärne mõõdik. Et seda, mida sa oma hobides kulutad, mis kindlasti on ju vältimatud vajalikud. Ja siis võrdled seda sellega, mida sa paned oma naisele. Kui mina tegin niisuguse võrduse aastaid tagasi, siis ma läksin väga punaseks näost. Väga punaseks ja ma olin kohe väga vait tükkiks näeks. Ja see oli üsna masendav vaikus ja lõpuks ma pidin püsti tõusma ja andeks paluma. Ma lihtsalt vabandasin oma naise ees ja vabandasin oma pere ees ja me sätisime asjad ringi. Aga mul on hea meel, et võibolla täna keegi kuuleb võibolla seda esimest korda ja ei pea nii palju aastaid teadmatuses veetma ja võibolla nii sügavalt punastama ühel päeval, kui mina seda pidin. Aga veel kord, armsad naised, armsad emad, olge õnnistatud, olge südamest õnnistatud. Te olete Jumala parim, suurim and. Ja ei ole kindlasti liig öelda, et suured mehed ei saaks olla suured mehed ilma teieta. Üks väga tuntud ütlemine ütleb, et iga suure mehe tagant leiate te suure naise. Ma julgeks öelda, et sageli suurema naise, keda avalikus ei tunne. Nii et võib öelda kindlasti, et meeste julgus, nende tagala, nende võime minna ja võidelda head võitlust sõltub otseselt sellest, kas nende tagala ja nende kodu on turvaline ja kas neil on hingamise koht, kas neil on naine, kes on neile ühtlasi kaaslaseks ja sõbraks ja emmeks ja kasvatajaks ja seiklus kaaslaseks ja kõigeks muuks, nii nagu ta on. Nii et nende mõtetega ma selle sissejuhatuse lõpetaksin ja kutsuks üles pastor Jaanek Pallase lugema meile Jumala sõna, mis tal täna hommiku jaoks südames on.
Loen teile kaks kirjakohta siit. Üks on evangeeliumist, teine on apostel Pauluse kiri filiplastele. Ja kõigepealt Jeesuse sõnad Markuse evangeeliumist, mis juhatab meid või viib meid sujuvalt emade teemast Jumala juurde või Jumala teema juurde. Mäletate, üks kord oli selline lugu ka, kus Jeesuse juurde tulid tema ema ja vennad ja seisid õues ja läksid tema juurde teda kutsuma. Ja rahvas istus ta ümber ja ütles ja temale öeldi, vaata, su ema ja su vennad õues otsivad sind. Ta vastas neile ning ütles, kes on minu ema või minu vennad? Ja ta vaatas enese ümber nende peale, kes istusid sõõris ta ümber ning ütles, vaata, siin on mu ema ja mu vennad, sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema. Suure austusega kõigi emade vastu. Me oleme täna seda päeva tähistamas ja emasid meeles pidamas, kuid ma usun, et me ei saa ka mööda nendest sõnadest, mida Jeesus siin evangeeliumis on öelnud. Ja see toob selle ema mõiste veel laiemaks kui see, kui mis on meil siis oma lapsena või pojana või tütrina oma lihasemaga. See paneb, see Jeesuse sõnad, need Jeesuse sõnad panevad meid aru saama sellest, et meil on ka teised lähedased suhted kõigi nendega, kes teevad Jumala tahtmist. Mis tähendab seda, et me võime isegi võrrelda mõnes mõttes? Et see suhe või see austus, mis me peaks olema vanemate vastu, millel on tõotus, et me võime kaua elada siin maa peal, on seotud tegelikult ka selle tõotusega, kuidas me suhtleme oma kaaskristlastega, oma õdede ja vendedega. Sest ka nemad on, see on otses mõttes perekonna liikmed ja seotud selle perekonna sidemega. Ja sellepärast meenutame, peame meeles täna oma emasid, aga ärme unustage oma vendasid ja õdesid ja kõiki neid, kes tegelikult tahavad teha Jumala tahet. Sest selles mõttes on ka nemad, meie õed, meie vennad, meie perekond, meie emad. Ja nagu ma ütlesin teise kirja koha, ma tahaksin lugeda Pauluse kiri filiplastele. Üks vana algkoguduse laul, enne kui me hakkame ka Jumalat ülistama, selle eest, et ta on annud meile perekonna, et ta on annud meile vanemad. Võibolla täna mõned inimesed siin, kes ei mäletagi võibolla oma ema. Või sellest sa oled oma ema kaotanud või oma isa kaotanud juba pikka aega tagasi. Võibolla mõned on täna siin, kellel ei olegi õieti perekond olnud. Või sul on need perekonna kogemused väga negatiivsed. Siis ametigi täna me läheme Jumala ette sellega, et Jumal on kinkinud meile lisaks meie kodusele ja selle loomulikule perekonnale ka teise perekonna, kus me täna kõik koos oleme. Amen. Ja siit ma loen Filippi kirjast teisest peatükist salmist 5, mis on teada, et see on üks vana algkoguduses laulud laul, mis räägib Kristusest ja Kristuse ohvrist. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumal nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus isenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõna kuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved nii hästi taevaliste kui ka maapealsete, kui ka maa-aluste omad. Ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks. Ma usun, et kõikide emade südamed on sarnased Jeesuse südamega. Jeesus, kes ei vaadanud mitte iseenese valudele või sellele lõpule, kuhu see ristisurm ta lõpuks viis, vaid ta loobus iseenese olust, iseenese vajadustest, iseenese mugavusest, nii öelda meie heaks, et meie võiksime saada minna nüüd Jumala juurde, teda kiitma, teda teenima, tema kolla osaduses. Ja ma usun, et emadel ja ema südamel ja Jumala südamel on nii palju ühiseid jooni, et me täna võiksime selle austusega, mis me oleme emade vastu, tõstaga oma silmad nüüd Jumalale ja näha, et tegelikult Jumal on annud emadele selle südame. Ja selle tõttu emad vajavad ja väärivad austust, aga Jumal väärib seda veel rohkem, sest see kõik on tulnud Jumala käest. Ja kui ma ainult nii-öelda saame aru sellest ema südamest ainult seoses emaga ja ei näe Jumalat kõige selle taga, siis see on ainult üks pool pilti sellest, mis tegelikult siin maailmas toimub. Tõusame üles ja hakkame Jumalat kiitmõlistama ja läheme tema ette kõigepealt palves.
Ma usun, et me saame ka täna kõik asjad täpselt nii korda, nagu vaja. Meil on üks tibu kadunud või? Emme oli kadunud. Emade päeval kõige õigem asi, mis saab olla. Sellises vanuses väikesed lapsed on kõige magusamad just sellepärast, et neil on juba piisavalt nutti, et olla ise. Seal on juba oma tahtmine ja oma arvamine. Emme, see ormas või. Kus sa nüüd olid ometigi? Mul tuleb alati meelde see Christopher Robini ja Puhhi dialoog, kui ma vaatan nekuste lapse dialoogu ja emaga. Et kui nad notsu saadab seal kellegi ära, ütleb, et kui sa juhtud Christopher Robinit nägema, siis ütle talle, et mul on teda vaja. Väga tähtis on siin. Kiitus Jumalale. Loeme Jumalas sõna Mattuse evangeeliumi 7. peatükist. Ja siin salmis 7. Ma ei usu, et see on ka numeratsioon on juhuslik. Ehkki igaüks võib seda siis välja või sisse lugeda, mida ta iganes arvab. Aga siin öeldakse, paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate. Koputage ja teile tehakse lahti. Sest igaüks, kes palub, see saab. Ja kes otsib, see leiab. Ja sellele, kes koputab, tehakse lahti. Või milline inimene on teie seas selline, kellelt tema poeg palub leiba ja see annaks talle kivi? Või kui ta küsib kala, et ta annaks talle mürk mao. Kui teie, kes te olete kurjad, teate, kuidas anda häid ande oma enda lastele, kui palju enam teie taevane isa, teie isa, kes on taevas, annab häid asju, häid ande nendele, kes temalt paluvad. Selle tõttu kõiki asju, mida iganes te soovite, et inimesed teeksid teile, nõnda tehke ka neile, sest see ongi kogu käsuõpetus ja prohvetid. Minge siis see kitsast väravast, sest lai on värav ja sest lai on värav ja kun lai on ka tee, mis viib hukatusse, palju on neid, kes sellel käivad, aga ka kitsas on värav ja kitsukene on tee, mis viib ellu ja vähe on neid, kes selle leiavad. Kiitus Jumalale. Huvitav, et need kaks asja käivad koos, panete tähele. Tundub, et nagu oleks teine teema äkki algab, aga tegelikult ei ole teine teema. Täpselt see sama teema jätkub. See on ka üks põhjus, miks me nendest asjadest räägime. Me elame täna ajal, kus väga palju asju muutub, väga radikaalselt ja väga kiiresti. Ja me kindlasti võime öelda, et poliitilised muudatused on silmaga nähtavad, et varsti tuleb neid veel suuremad ja tegelikult võiksime öelda, et maailma ühtepidi pead kaotamas ja teistpidi me võime öelda, et maailm on uuesti ennast leidmas, aga mitte just kõige paremal kujul. Ma lugesin eile New York Timesist ühte artiklit, kus räägiti üks sakslane kirjutas Saksamaa kohta. Ja see on nii kummaline, et ta tõi esile täpselt samad asjad, mis Eesti ühiskonnaga toimuvad. Ja ta rääkis identiteedi kaotusest, ta rääkis sellest, ta esitas küsimuse, et kas kogu meie Saksa majanduse, kogu meie Saksa riik, meile taas kingitud vabadus pärast teist maailma sõda, kas see ongi väärt ainult paremaid börsikursse, kas see tähendabki ainult, kas me müüme selle kõik maha selleks, et saada börsil rohkem raha, kas see ongi kogu elu mõte või? Ja ta nii hästi osutas nendele asjadele, mis on tegelikult kõiki neid püsiväärtusi ja nagu õnnestanud ka Saksa riigis, ka Euroliidus, et ma mõtlesin, ma lihtsalt lausa trükkisin selle artikli endale välja, sellepärast, et need paralleelid Eestiga on nii ilmsed. Nad räägivad täpselt sellest samast asjast. Ta räägib, kuidas kõige põhilisemaid väärtusi ei hinnata, kuidas inimene on tehtud täiesti mõttetuks olendeks, et kuidas valitseb nii-öelda noorte inimeste kultus selles mõttes, et kõik, kes on vanemad, on juba kohe kindlasti lubjakad, nad ei tea mitte midagi ja parem, kui nad kiiresti ära sureksid ja nii edasi, nii edasi. Ja kus juures selle totrusega, selle niisuguse suhtumisega, mille tegelikult on nagu pannud käima ka just finantsinstitutsioonid ja suurkorporatsioonid, kes täiesti halastamatult kurnavad inimesi ja rahvuslikke ressursse erinevad riikides, siis kuidas nad on tegelikult hävitamas inimeste vahelisi suhteid. Kõige põhjalikumad, kui inimene ei tähenda enam mitte midagi, siis kaua asjal mõte ära. Kui te vaatate teine kord Eesti Vabariigis tehtavad seaduseelnõusid, siis tekib sama küsimus, kas pole? Mina nüüd küsin selle haigustoetuste kohta. Ma ei taha küll sotsiaaljutlust pidada siin ja poliitilist kihutust kõnnata, aga kas kellegi kõrvu jõudis see, kuidas tahetakse haiguspäevad raha ära võtta ja maksta alles neljandast haiguspäevast, eks ole? Mis tähendab, et tegelikult kõige hullemini kannatavad selle käes just madalapalgalised ja see tähendab, et nad hakkavad haigena rohkem tööl käima, mis tähendab, et nende tervis veelgi halveneb ja nii edasi. Nad on niikuinii kõige vähem kaitsud rühm. Ehk Eesti keeles hoiame raha kokku ikkagi nende pealt jällegi, kes on kõige kaitsetumad. Ja see on kõige huvitavam, et puudu selleks, et seda nagu teha eelarves, et see asi võiks korras olla, puudu on nutused 300 miljonit. 300 miljonit krooni 30 miljardise või rohkema eelarve juures, olete nõus, et see ei ole eriti suur raha. See tõesti ei ole suur raha. Me oleme konsultatsioonifirmadele maksnud nagu mitte millegi eest üsna palju ja kordades rohkem võiks öelda. Et ma võiks öelda, et meil ei ole küsimus mitte, et meil raha ei ole, vaid küsimus on prioriteetides. Päris ilmselt, et mis on Eesti riigis tähtis ja mis on üleüldse terves Euroopas tähtis ja mis on tähtis kõigile kogu inimkonnale. Mutta seal pöörati tähelepanu sellele, et tegelikult riigi mõte üleüldse on hoolitseda inimeste eest, oma kodanike eest. Riiki on meil üleüldse vaja, mitte selleks, et oleks mingisugune määratud maa, kus tugevad võivad nõrkad ole võimutseda, vaid vastupidi kogu riigi mõte ongi vastupidine, et nõrgad saaksid kaitstud, et see ühine jõud ja tugevus saaks jaotatud nii, et ka kõige nõrgematel oleks sans. Aga meil täna ignoreeritakse seda täiesti laialt. Ja ta viitas ka sellele, et niisugused institutsioonid, ka näiteks meie demokraatlikud võimuinstitutsioonid, et nad tegelikult on lakanud omamast tegeliku võimu. Tegelik võim on pankade ja rahvusvaheliste suurkorporatsioonide käes. Üsna avalikult ütles sellega välja, keda keegi ei ole demokraatlikult valinud ja kes ei vastuta mitte kellegi ees. et nemad on piisavalt rikked ja võimsad, et tellida seadusi ja suunata seadusloome protsessi, seadusandmise protsessi. Lõppkokkuvõttes on niimoodi, et kõigil meil jääb lihtsalt nii-öelda javol. Herr Obersturmbannführer ongi kogu lugu. Ei olegi rohkem enam üle jäänud. Sellepärast, et teha ka midagi ei ole. No, mida sina saad sellise multinatsionaalse korporatsiooni vastu üksi ette võtta. Ja lühidalt öeldes, ta viis selle välja asjani, mis tegelikult on reaalselt toimumas. Ta ütles selle sõnades välja ja ma imestan, et see ära trükiti niisuguse viisi. Aga noh, õnneks see trükiti Ameerikas, mitte Saksamaal, mitte Euroopas. Ja tõttes, et see viib tegelikult uude totalitarismi. Kas keegi on pannud tähele, et Venemaa pöördub totalitarismi tagasi? Ma ütleks, et stalinismi taas sünd Venemaal on päris selgesti nähtav. Ja kui te vaatate seda, mis toimub mujal Euroopas, siis üldiselt täpselt samad asjad. Täiesti samasugune liikumine samas suunas. Ja need põhimõtted või need asjad, kus noh, eriti noorem põlvkond, noh, nendele on õpetatud, et noh, kõik käib raha peal. Noh, pappi on, siis on tähtis midagi, kui pappi ei ole, siis ei ole. Ja noh, inimesed ei tea, nooremad põlvkonnad ei tea, mis asi on sõda. Nad ei kujuta ette, mida tähendab koonduslaager. Nad ei tea, mis asi, mis see on. Nad on uudistes näinud seda enamust läänemaailma inimesesse isiklikult puudutanud ei ole. Ja selle tõttu need on, noh, kui neile keegi mingit sellised asju tegema hakkaks, siis nad saaksid aru, millest jutt on. Aga siis, kui hakkama, kardan, on juba hilja. Nüüd ühesõnaga, me elame niisugusel ajal, kus asjad on minemas mitte just kõige paremas suunas üle terve maailma. Ja ilmne on, et lõpuaja nagu sündmuste lava võtab ühe selgemat ilmet, kuidas riikide liidud ja kogu see süsteem hakkab toimima. Nii et meil on kriise kohe kapaga siin tulevikus. Kui me vaatame natuke tulevikku, siis see pilt ei ole väga meeldiv. Ometigi, kui me loeme neid sõnu siin, paluge ja teile antakse, siis tundub, et noh, see on nagu mingisuguse üksildase metsaeraku mõtlemine kuskil metsas kännu otsas. Et noh, see las maailm pöörleb oma pöörlemist, mina mediteerin siin, tead, ma olen, räägin oma mantraid või räägin Jeesusest ja tungin filosoofia saladustesse ja nii edasi. Vaatasin ühte dokumentaali, juhuslikult sattusin nägema, kus keegi väga vihaselt ütles, et see on väga armas, et on olemas kõik filosoofid, näiteks antiikfilosoofidest alates ja nii edasi, aga enamus nende filosoofide selja taga on sajad ja tuhanded orjad, kes on orja töö ära teinud, et need mehekised võiksid filosofeerida ja mitte midagi teha. See on paraku tõsi. Nii et kui me räägime filosofeerimisest ja räägime sellest elumõtte otsingust jalad risti palmi all kuskil, ei, see on väga armas, aga kõik muu ju peab ka kuskilt tulema. Et kõik need impeeriumide ja kõikide nende suurte kultuuride saavutused, need on inimeste käed, mis on need kivid rajunud. Inimeste käed on nad seina pannud. Inimesed on teinud teed, inimesed on toonud kohale puud ja kivid. Inimesed on selle välja mõelnud, inimesed on selle sooritanud sisuliselt. Ja neid inimesi ei tunne keegi. Need inimesed maeti nimetuna kuhugi auku, kui nad ära väsisid. Ja me teame ainult vallutajaid ja neid, kes selle püramiidi tipus on istunud. Ja see isenesest ei ole inimsõbralik, see ei ole õige tegelikult. Paraku see maailm nii töötab, see on küll tõsi, aga see ei tee sellest veel õiget asja. Sellepärast tuleb Jeesus täiesti teise mõtteviisiga. Jeesus tuleb ja toob sisse teenija mõtteviisi. Ja ütleb, et me oleme kutsutud teenima. Millega me saame teenida? Kas me saame teenida sellega, et me vahetame näiteks Eestis võimu ära? Mina küll sooviksin, et võiks valimistel juhtuda selline asja, et mitte keegi ei lähe valima. See paneks põntsu küll ja oleks väga avalik signaal ja ei lubaks seda viigilehega enam kaua liputada, millega praegu liputatakse, sellepärast, et see oleks selge rahvuslik umbusaldusavaldus kogu süsteemile ja võiks algatada mingi rahvusliku dialoogi ja ma ei tea, võibolla ka uue teissuguse asja. Aga selge on see, et tänane seltskond on ennast nii sisse söönud ja nii paigale pannud, et seda niisuguse pisikese demarsiga tõenäoliselt ei kõiguta. Sest täna me võime valida üks kõik, keda võimule tulevad ikka need samad inimesed. Ja noh, kui selle nimi on demokraatia, siis olen mina Beethoven. Et siis on asi nagu küll üsna paigast ära. Ja niimoodi on, aga ma lihtsalt ütlen, et see süsteem on paigast ära paljudes kohtades. Nüüd kui ma küsime, hea küll, mis sellele Jeesusega pistmist on? Väga otseselt, selles mõttes, et Jeesus ei ole meid otse kutsunud poliitilise reforme teostama, aga ta on meid kutsunud võtma vastutust ja tõusma üles tõe heaks päris kindlasti. Ja ta ootab, et me võtaksime kodanikena sõna, kahtlemata. Aga ta ootab eelkõige, et me tegutseksime vaimulike inimestena. Ja vaimuliku inimesena tegutsemine tegelikult tähendab tuua jumalik valgus ja puudutus siia maa peale. Ja kui me küsime nüüd seda, et kust me seda jumalikku siis saame või mis moodi see jumalik siis mind puudutama või muutma peaks, see tegelikult on, seda ei saagi teise sõnaga väljendada, ta on just nimelt jumala puudutus. Sellepärast, et ta tuleb ülevalt taevast Jumala vaimule vahendusel, kas ta tuleb inimese läbi või tuleb otsa sinule, Jumala sõna vaheldusel, Jumala vaimu vahetu tööna sinu sees või tuleb kellegi palve kaudu, eestpalve kaudu, kui keegi palub sinu eest, paneb oma käesu peale või midagi iganes. See meetod võib erineda, aga päris ilmne on, et Jumala puudutus on see, mis muudab inimese. On täiesti selge, et meie ise vajame rohkem Jeesust, olete te nõus minuga. Täiesti raske kujuliselt rohkem. Sellepärast, et Jumala kuningriik maa peal ei ole midagi muud kui Jumala võimu piirkond. See on see koht, kus Jumala reeglid kehtivad, Jumala vaim saab vabalt liikuda ja kus Jumala tahe läheb täide. Mis on Jeesuse palve? Kui ta jüngrid küsisid, kuidas me peaks paluma, ta andis meile mis palve? Meie ei saa palve. Eks ole? Ta andis selle palve mudelina. Seda on väga ilusasti lahti seletatud, see kõik on väga armas. Me ei hakka sellesse minema täna. Aga mida see tähendab? Meie isa, kes sa oled taevas. Esimene lause ütleb, me oleme kõik üks. See on meie, mitte mina. Esimene, see tähendab, et me oleme kollektiiv, me oleme üksteise liikmed. Meie isa, see tähendab, et meil on keegi, kelle ees me vastutame. Ja ühtlasiga, kes meie eest hoolib. Kelle kaudu me oleme olemisse tulnud. Meie isa, kes sa oled taevas. Siin on selge, et ta on oma asupaigas. Ja see on kõrgemal kui meie asupaik. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud, olgu sinu nimi. See tähendab, olgu see au sees, olgu see mitte harilik, mitte labastatud, mitte niimoodi nagu tühine. Pühitsetud tähendab, olgu ta kõrges aus. Pühitsetud, olgu sinu nimi. Aga see tähendab, et nimi esindab ju, nagu märk esindab mingit nähtust, eks ole. See nimi tähendab Jumalat. See tähendab, et olgu sina ise au sees. Esimene. Pühitsetud, olgu sinu nimi. Järgmine kohe. Mis lause ütleb? Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Kuidas moodi ta peaks tulema? Mis ulatuses? Nii nagu taevas, nii ka maa peab. Mis tähendab, et see, kuidas Jumala tahe teostub taevas, peaks olema ka mõõt, kuidas ta teostub maa peab. Nüüd, me ei saa kellegi teisega pihta hakata, me saame ise endaga pihta hakata. Olete nõus? Siin ei ole midagi kuhugi ronida. Ma ei saa kedagi teist sundida nii elama, kui mina tahaksin. Ja tegelikult see ei ole ka minu asi. Aga mida ma saan teha on tuua Jumal enese ellu. Nüüd, mida ma ütlen veel kord? Ma usun, et Jumal tahab, et me võiksime elada Jumala vaimu poolt täidetuna ja elada jõuliselt. Ma veel kord ütlen, elada jõuliselt. Mitte elada niimoodi kuidagi ninanurgus, kuidagi oodates, millal see maailma lõppu ükskord tuleb, et saaks siit hädaorust minema taevasse kuidagi. Jumal ei ole pannud meid nii elama ja kogu piibel ei anna meile sellist pilti. Kogu piibel vanast testamendis uude välja viitab aktiviteedile. Ta ütleb, kõik juhtnöörid, mida sa vanast testamendis otsid, näiteks kui sa otsid, sa oled kriisis oma eluga, sa otsid vanast testamendis, mida peaks tegema? Loed õpetussõnu, loed näiteks kuningat raamatut, ükskõik mida prohvetid on ütelnud, kõik asjad viitavad ühele asjale. Tee midagi. Amen. Tead, ma niimoodi kahetsen taga neid aastat, kui ma lihtsalt ootasin, et Jumal midagi teeks. Ja üks asi, mis on nii selge, mida Jumal ootab meil siin maailmas, on see, et meie teeksime midagi. Sellepärast, et ta on inimesele annud ees õiguse algatada asju. Vaata, rebased ei saa põhjustada head asjade sündi siia. Sellepärast, et nad on ainult rebased ja nende maailm piirdub sellega, et keda kätte saad ära süüa, kuhu urk teha ja nii edasi, kui pojad üles kasvatada. Aga nad ei puutu selle planeedi üldisse saatusse, aga meie puutume ja meie saame algatada asju. Mis tähendab, et näiteks, kui meie võtame ette ja hakkame üles tõusma millegi heaks, teeme midagi, paneme kellegi või millegi heaks midagi liikuma, siis maailm ei ole enam endine. Me näeme inimestele võimaluse ühineda millegagi, mis on positiivne. Oled sa nõus? Kas keegi pani tähele, et nüüd hakatakse just rohelist erakonda tegema? On keegi jälginud, mis Eestis toimub? Ja nii edasi. Kellelgi on, võt siit saadik. Keegi ei kannata enam. Keegi ütleb, et no me ei või seda jama kauem me maadata. Jah, no okei. Okay. Siin võib veel palju tagamaid olla, me ei hakka neid täna arutama. Aga ütleme, Jumala süsteem meie jaoks on aktiviteet. Ja ma tahan selle eelkõige tuua nüüd mitte sotsiaalselt ega poliitiliselt, aga me räägime vaimulikult. Kõigepealt, mis asi muudab maad? Mis asi muudab meie Eestit? Mis asi muudab üldse kogu õhkkonda? See, kui Jumal tuleb kohale. Ainukene, kes võib inimese südame muuta, on Jumal. Keegi teine seda muuta ei saa. Niipea, kui me oleme Jumalaga kokku saatunud, me räägime kohe muudatud südametest. Me räägime muudatud atmosfäärist. Öelge mulle, kes paneks inimesed pattu kahetsema? Seal samas Toompeal. Püssitoru ees? Jaa, see on võimalik. Aga see oleks ehtne. Ei. See on mõtetu, eks ole? Niisugusel viisil. Aga kes paneks inimese ära pöörduma kurjusest? Vastus. Ainukene asi, kui keegi suudab nendeni viia, et on olemas midagi veel paremat. Saad aru, mida ma mõtlen? On olemas midagi paremat kui varastatud raha. Ja selle eest ostetud luksuslik elu. On olemas midagi paremat kui valede mülgas, milles trambitakse iga päev. Petmine, reetmine, iga päev hommikust õhtuni. Kurjus, kirjeldamatu kurjus tegelikult. On võimalik elada puhta südamega. Ja on võimalik teha õigsust ja tunda sellest rõõmu ja olla inimene suure tähega, tunda oma Jumalat ja käia koos temaga. Ja ma ei oska seda öelda, vaata, kui me seda programmina hakkame kellelegi seletama, nad ei saa aru, mis me räägime. Nad ei saa aru, mis asi see on. Nad mõtlevad, et te olete nupust nikastanud. Ah, jälle mingi idealistide kamp, viige need lollakad minema siit. See on see, mida nad reageerivad tavaliselt. Ja ma normaalselt, kui ma ei teaks, millest jutt on, tõenäoliselt reageeriks samamoodi. Amen. Ma ei saa kellelegi teise ideoloogiat lihtsalt vastu võtta. Soovaliselt, et kellegi põlevata silmade keegi tuleb, ütleb, oh, see on jube hea asi. Ma olen ka otsustanud, et sa pead ka seda saama. Või samasuguses hakkama nagu mina. Ma tahaks nagu ise otsustada. Paluks alandlikult. Sama asi on ka nendel. Me peame neile jätma otsustuse õiguse, me ei saa nende eest otsustada. Aga küsimus on selles, ma olen näinud, mida Jumala evangeelium teeb inimestega. Kas sa tead, kui Jumal hakkab ahelaid ära võtma inimeste elust? Kui sa mõtled ise enese elule, väga palju on niisugused asju, mis nagu tegelikult aheldavad, hoiavad siin maas kinni. Need on mõtteviisid, need on mineviku pärandid, need on, ma ei tea, kogetud haavad, need on löögid, mida sa ise oled saanud, hirmud, alaväärsuskompleks ja kõik muud niisugused asjad. Meil kõigil on nendega ikka jälle pistmist, sellepärast, et me oleme nagu kogu aeg välise rünnaku all, mis ütleb meile, et sa ei saa, sa ei ole, sa ei jaksa ja no tõesta. Olete tähele pannud? Hinnad tõusevad kogu aeg, elukallidus tõuseb kogu aeg, palgad millegi pärast ei jookse niimoodi. Küll oleks vahvakorras vastupidi, oled nõus. Palgad või hinnad ei tõuse, miski ei tõuse, bensiin läheb odavamaks ja palk tõuseb kogu aeg. Sa ütled, et see on võimatu. Ei, see ei ole võimatu. See ei ole üldse võimatu. Absoluutselt ei ole võimatu. Oh, meie maailmas on nii palju valesti ja me nii palju aksepteerime seda lihtsalt nii sama lambist. Lihtsalt, mis meie teha saame, seda on natuke liiga palju. Ja ma olen täiesti kindel, et Jumal tahab siin sekkuda sellesse asjasse. Aga see sekkumine hakkab siit seest peale. Ja see tähendab esimeseks, et me ise nagu rabeleme ennast välja vabadusse, sellesse vabadusse, võitleme ennast üksteist välja sellesse vabadusse, millesse Kristus on meil vabastanud. Rooma kirvi Paulus ütleb meile, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Ja ettepea, et ärge ennast laske uuesti panna orjaikesse. Mis tähendab tegelikult, see on mõtteviis ja vaimsus, kuidas me elame. See on mõtteviis ja vaimsus. Vaatake, koos Jumalaga, kui sa käid, siis sul on kätte saadavad asjad, mis on üleloomulikud. Asjade üleloomulik kulg sinu heaks. Evangeeliumis sisu ongi see, Jumal tuleb ja teeb midagi. Amen. Ma veel tahan öelda sulle ühte asja. Ole kena, muretse endale kolmapäevase koosoleku salvestus. Me rääkisime selle teema täiesti rahulikult ja põhjalikult lahti. Mis on ja kuidas see on? Aga see on asi, mida sa peaksid kuulma. Aga tuleme täna tagasi. Evangeeliumi sisu on see, et Jumal tuleb ja teeb midagi. Mis Paulus ütleb, et ma ei hävene evangeeliumisest, see on Jumala vägi päästeks igale ühele. Mis asi on pääste? Kui sa oled uppumas, siis keegi tõmmab su veest välja. See on pääste. Sa ei ole enam uppumas. Eks ole? See on pääste. Mitte see, et ütleks, et millised matused sa tahad. See ei ole pääste. See ei ole ka pääste, et sündi kui istanda tahtmine. Bye bye. Eks ole? pääste on see, et kui sa oled meeleheitlikus olukorras, sa ei suuda ennast ise aidata, keegi tuleb appi ja tõmbab sind sealt välja. See on pääste. Ja kui sa loed, kõik vanad mehed, patriarhid piiblist, keda me tunneme, nad on kõik teinud Jumalaga lepingu ühe tingimusega. Sina aitad mind, sina tuled, võitled minu ees, sina hoiad mind, sina tervendad mind, sina toidad mind, sa kannad mind läbi. Siis oled sa mu Jumal. Vana inimesed olid väga praktilised, hästi praktilised. Kui sest midagi kasu ei ole, prügikasti see rämps. Halloo. Kui sest midagi kasu ei ole, selle jamaga pole mõtet aega raisata. Nad muide vahetasid Jumalaid ka niimoodi. Täpselt samamoodi. Kui see Jumal mingit kasu ei annud, kui ta millestki jagu ei saanud, kui ta oli lihtsalt mingisugune, noh, ma ei tea, mingi puukuju, siis see ka temast väga palju välja ei tehtud. Aga kui see Jumal suutis midagi korda saata, siis oli näha, siis võttis seda asja tõsiselt. Ja mis oligi probleem, näiteks kui me vaatame Vana Testamendi ja kuningate raamatu lugu, Iisraeli ajalugu, siis see tegelik võitlus kogu aeg käib ümbritsevate rahvaste ja selle Jumala vahel, nende Jumalate vahel. Iisraeli Jumal ja teised Jumalad ümberringi. Kas siis on Jumal see Iisraeli Jumal või ei ole? Kuidas on, eks ole? Ja sellepärast see on sõltikin hästi vihane võitlus. Vanast inimest olid pragmaatilised. Meie tegelikult oleme Uue Testamendiga ja kristlusega. Oleme teinekord selle pragmatismi pealt nagu halvas mõttes ära läinud. Olete tähelepanud? Inimesed soiguvad ja ütlevad, oh, halleluja, halleluja, sest küll kasu midagi ei ole ja me mitte kunagi mitte midagi ei näe, aga halleluja ikkagi. Tähendab, noh, see on jama. Selles mõttes, et Jumal ei oota, et me kiidaksime, ülistaksime teda selle eest, et ta mitte midagi ei tee. Vana Testament ütleb selle väga ilusasti välja. Sina hüüad mind appi, mina tõmban sind välja ja sina annad mulle au. Keegi ei ole seda ära muutnud. Keegi ei ole seda kuskil ära muutnud. Ainuke asi, mis meie sees on, on see, et me teinekord ei taha sellega tegelema hakata, sellepärast, et see on vaevaline tegevus. Aga ma tahan öelda, vaata, usu võitlus ei pea olema see, mille sina oma õlgadel läbi viid. See ei ole midagi, mida sina oma õlgadel kannad. See on keegi, keegi tugevam, kellega sa appi kutsud. Ma usun, et sa saad aru. Kui palju on siin väikesi poissi olnud? Kes on olnud kunagi väike poiss? Mina olen väike poiss. Noh, näed. No ikka mõnel on olnud suurem vend, on ju. Sul on vaja ikka teistega, ikka väga karmilt läheb asi ja sa vaatad ise hakkama ja saad, ma kutsun oma vanema venna. See on karm argument, see viskab su väikse sõrme küll aia, eks ole. See on tõsine, see lõpetab kõik vaidlused ja kõik konfliktid. Ja see tegelikult niimoodi on ka. Mida ma mõtlen, see väike mees ei tule vanemat venda enda seljast tassima. Ta ei mõtle seda, et nüüd tuleb vanem vend, ma võtan selle vanema venna ka selga. Ta ei mõtle seda nii. Meie kristlastena teinekord mõtleme nii, et kui me palume, me võtame asja enda selga. Ja meie kanname selle läbi. Tegelikult me kutsume lõvi kohale. Tegelikult me ütleme, has, võta. Kellelegi, kes on mõõtmatult suurem ja võimsam kui meie. Ja me palume tema abi, et ta tuleks ja sekkuks. Ja sa saad aru sellest. See on ülioluline, et sa sellest aru saad. Sest see ei ole see, mida sina teed. Mis ei tähenda ka seda, et sa viskad ennast sinna kõrvale lõsakele maha ja ütlen, et kuule ela mu elu ära, lahenda mu probleemis. See nii ka ei käi. Paljud inimesed on teinud selle pea, et kui nad annavad oma elu Kristusele, nad annavad ka koguma initsiatiivi ja koguma vastutuse Kristusele. See on külmkap tühi. Jumal anna mulle süüa. Mine poodi eesel. Lihtsalt. Väga sageli inimesed ütlevad, et mul on vahe ilmutust. Noh, tühi kõht on piisav ilmutus sul. Ja kui sa veel tükka aeg istud ja Jumalat ootad, siis võib see oluliselt sureneda see ilmatus. Eks ole? Ja see niimoodi ongi. Ja me mõtleme, et oi, see peab nii jumalik olema. Muide, inimesed lähevad rappaga Jumala tahte otsimisega. Me oleme rääkinud inimestega siin hiljuti. Mulle tundub, et see on teema, mida me peame korraks puudutama. Just sellepärast, et tundub, et osa inimesi otsib Jumala tahet oma elus nii selgelt ja nii põhjalikult, et noh, ta otsib seda mati alt ja kuskil tooli alt ja kapi alt ja kus iganes tähendab, aga ta keeldub ise mõtlemas, ta keeldub oma elu ise planeerimas, ta keeldub, ta julge midagi otsustada. Äkki see ei ole Jumala tahe. No mina ei ole küll kuulnud, et ta skisofreenikute Jumal oleks. Mitte selles mõttes, et ta haiged ei armasta ja kahtlemata ta on ka skisofreenikute ees surnud. Üldse pole asi selles. Aga ta ei ole tahtnud, et me käitume lollil kombel. Jumal ei ole tulnud meilt initsiatiivi ära võtma. Ja ma kinnitan kõigile, kes meid täna kuulevad, olgu see siis lindi vahendusel või täna siin otse. Ma kinnitan teile, et nii tõesti, kui ma siin seisan ja Jumal on mind siia läkitanud, et kui tal on teile midagi ütelda, ta on piisavalt Jumal, et teile ise seda ütelda. Halu. Kui ta tahab, et sa teeksid midagi, siis ta tuleb ja ütleb sulle, et tee seda minu heaks. Loe vana testamendi prohvetite kutsumisi. Mis moodi need mehed said prohvetiteks? Kas nad tahtsid hakata selleks? Enamus ei tahtnud. Täna mõni lõll ütleb, ma tahaks prohvet olla. Te ei tea, kallid inimesed, millest te räägite. Õnneks. See ei olnud igatsetud amet. Niisugune, et oo, jah, ma ka tean kõike, mis toimub. Midagi sa ei tea. Sa tead seda, mida Jumal näitab sulle. Ja kui ta ei näita, siis sa oled samasugune nagu kõik teisedki mõtled. Huvitav, mis see võiks tähendada. Aga mõte on selles, kui Jumal tahab sulle midagi ütelda, siis ta on piisavalt Jumal, et seda teha. Aga ta on annud inimesele oma initsiatiivi ja ta on käskinud inimest oma parima oskuse kohaselt oma elu korraldada. Mida see tähendab? Aga see tähendab seda, et sul peab endal olema mingisugune aru saama elust ja sul peab olema mingisugune siht. Kui sul ei ole mingisugust piirangut sinu vaimusega südames selles suhtes, mida Jumal täpselt tahab sinuga teha, siis kallis, kas ma keelan terve maailman valla, ole alve arheoloog, kui sa tahad, või vea sõnnikud, kui sa soovid, ehitab liite ja ahjusid, või ole arvutikuru, mul on üks kõik, kujunda lille aedu, või otsi koerade karvadest kirpe. Üks kõik, mida sa soovid teha. Kõike on vaja teha. Muide, iga, üks kõik, mida sulle pähe võib tulla, ma mõtlen, ma ei tea. See on suurepärane näide selle kohta. Üks kõik, mis sul võib pähe tulla. Laste mänguasjad on suurepärane asi, kas pole? Üksed väiksed piiksud. Eks ole, isegi pila mänguasjad, mis teevad naljakaid ja rumalaid hääli, see on ka tööstusharu ja kellelgi on vahetavalt seda ka vaja. Päris ausalt. Nii et ma lihtsalt ütlen, et mida iganes Jumal annab kellelegi teha, millised anded ta on sulle annud, millised igatsused on sinu südamesse pannud, kallis hakka tööle nendega. Kõige tähtsama Jumalale on see, sa rakendad need asjad töösse ja oled nende kaudu õnnistuseks Jumala rahvale. Amen. Ma ütlen seda veel kord, et see teema oleks nagu väga selgesti paigas. Rakenda tööle see, mis Jumal on sulle annud. Oma jõupiirides, ära, sa ei pea kellelegi midagi tõestama. Sa ei pea olema kõigist alati kõige parem. Alati on keegi andekam ja tugevam kui sina, ära muretse sellepärast. Aga see ei tähenda, et sa pead oma elu elamata jätma. Vastupidi, tee seda, mida sa teed, tee seda, mis sulle rõõmu pakub, mõtle hoolega, planeeri ja hakka seda täide viima. Ja kui Jumal on vahepeal sulle midagi muud öelda, siis ta tuleb ütleb sulle ise, mida sul on vaja teha. Amen. See on nii selge, nii et selles mõttes ma tahaks ühe asja ka koguduses ära lõpetada. Just selles mõttes, et inimesed käivad nagu peata kanad ringi ja nad ei tea enam, mida teha. Tead, mis on Jumala tahe, mis on Jumala tahe, mis on Jumala tahe. Täitsa lõpp. Et mis asi see Jumala tahe on? Kui sa võtad, Jumala tahe on piiblis hästi selgesti väljendatud. Mida ta ütleb? Ela normaalselt. Ole usaldusväärne. Ole sirge. Ela nagu Jumala tahte kohaselt. Kiri ütleb meile vanas testamendis kolm asja. Ela õiglaselt, armasta halastust ja käi alandlikult oma Jumala ees. Mida ta sult tahab? Ta ei taha mitte midagi. Ela õiglaselt, armasta halastust, halasta teiste peal. Ja käi alandlikult, ära ülbitse, ära ajanes liiga õhku täis. Tead, sa oled ka inimene. Et need on lihtsad põhimõtted. Ja kui me lähme nendes liiga kaugele ja muutume nii vaimulikuks, et me ei julge enam oma elu elada õigesti, mina ütleks, et siis on usuline küsimus meile teinud karu teene. Siis on meil põhjust nagu külm tuss võtta ja piibel korraks riiulile panna ja mõelda, et mis jama see siiski on. Jah, aga jüngrid, Jeesus kutsus jüngrid. Nad jätsid kõik maha järgiselt teda. Jah. Ja see oli too aeg ja see oli selline komme ka. Ja tollel ajal selle rahva hulgas saadi sellest ka niimoodi aru. Täna ei saa sellest mitte keegi aru. Kui sa jätad lihtsalt kõik maha, ei täida ühtegi kohustust enam ja nii edasi. Kuule, aga me puutusin kokku ühe mehega, kes sai päästetud ja mingi hetk hiljem ta muutus nii vaimulikuks, et ta keeldus tööl käimast. Tal oli kolm last, kui ma õigesti mäletan, Ja tema naine käis tööl kahe kohaga, et kuidagi üldse toime tulla. Ja mehe meelest oli see täiesti normaalne, sest mehel ei olnud aega tööd teha, tema tegeles Jumala asjadega. Ja mina ütlesin, et tead, et ühe suure saapaga peaks pehme koha peale sulle seda mõistust õpetama kuidagi. Et see on täielik jama, mida sa teed. Ja ta ei tohtnud kuulata. Ja see on õnnetus, kui inimesel niimoodi asi ära keerab, sest piibel ütleb nii selgest, et see just on meestest, kes ei hoolitse oma kodakondsete ja lähedaste eest, see on hullem kui uskmatu. Et sellise inimese usk on tühine. Ometigi, me lugesime teksti. Paluge siis antakse teile. Mis asja teile antakse? Antakse tegelikult kõike, mida me palume. Ja minu tänase jutu mõte on tegelikult väga lihtne. Meil on vaja julgust otsustada, et meile saab see, mida me palume. Meil on vaja julgust uskuda. Meil on vaja julgust usus välja astuda, et Jumal tõepoolest teeb meid asju. Jah, see asi on hull, nagu ma rääkisin. Tegelikult on asi veel väga palju hullem. Mis siis? Panete tähele, Jeesus tegutses ajalooliselt, keset väga mudast ajastut. See oli vahetult enne Iisraeli lõpliku laiali pilutamist ja hävitamist. Midagi ilusat ees oodata ei olnud. Ja ometi, just siis tuli Jumala poeg maailma. Amen. Jeesusel oli aega lähisuheteks, kui te panete tähele. Tal oli aega armastada oma vendi, tal oli aega armastada oma jüngreid, tal oli aega hoolitseda oma ema eest. Tema viimane asi, mida ristil tegi, oli see, et ta jättis oma parima sõbra hoolde oma ema. Võibolla see on kõige ilusam illustratsioon, mida te võite kunagi leida, aust oma isa ja ema. See on nii liigutava. Ta ütleb, naine, vaata, siin on sinu poeg. Ja ta ütleb, vaata sinu ema. Ja tema sõber sai silmapilkselt aru, tegemist oli apostol Johannesega. Ja kiri ütleb, et mees võttis selle ema oma kotta sellest samast päevast. See on niivõrd vapustav asi. Et ma tahan öelda, et me ei saa kuidagi mööda tuisata läbi selle maailma, tehes kõike muud ja mitte pöörates tähelepanu nendele asjadele. Aga kindlasti ma räägin Jumala puudutusest, mis tuleb meie sisse. Ma räägin sellest, kuidas Jumal taevast tuleb ja täidab meid oma vaimuga. Ja kas sa tead, kui Jumala vaim on sind täitnud, siis sinuga on kaasas üks asi, see on üleloomulik edu. See on üleloomulik kordaminek. See on üleloomulik õnnistus, mis tuleb sinu sisse ja sinu kaudu nende inimestine, keda sina puudutad, kellega sina kontaktis oled, kellega sina vestled. Jumal töötab sinu kaudu tegelikult. Ja see ei ole mitte niisugune hirmus vaimulikkus, et sinu käest ei saa kellagi küsida, sest see on nii vaimulik. Vaid vastupidi, see on nii loomulik. See on nii loomulik. Kas sa tead, kui hea on rääkida mõne sõbraga tema probleemist ja käigu pealt öelda, Jeesus, sa kuuled seda, mis värk siin on. Amen. Ja kohe, mitte nii, et me ei pea tegema seda hästi ametlikuks ja ütlema niimoodi kuidagi väga variserlikult, et palvetame. Vaid me võiksime seda nii loomulikult teha, nii nagu me pöördume kellegi teise poole. Lihtsalt, sa pöördud kellegi teise poole, sa kuulsid, mis ta rääkis. Ja, aga me pöördume Jumala poole. Sa oled kuulnud kõike seda, mis on. Sina tead seda paremini. Ja nüüd, mis on meie ülesanne? Kõige tähtsam ülesanne. Meie peame oma suuga välja ütlema teissuguse tuleviku. Oleme ausalt, me oleme jubedalt eksinud selles vahest. Mina ka, kui ma uurin neid asju, mis siin maailmas tehakse, uskuge mind, see on mudane. See on mudane. Kui sa uurid seda, mis siin maailmas tehakse, see asi on hull ja mida sügavamalt kaevad, seda hullemalt see asju sa avastad. Ja kui mõtled, on nii selge, need pätid on nendega kambas, need on nendega veel omakorda kokku leppinud täitsa lõpp, siis on niisugune tõmma vett ja jookse minema. Eks ole? Aga Jumal ootab meilt, et meie ütleksime välja teise tuleviku. Ja ma arvan, et siin on mingi koht, kus Jumal hakkab meie mõtteviisi muutma. See võib olla, tõesti kõik need asjad on tulemas. Jah, mis siis? Aga see ei pea olema see, mis meie elu valitseb. Ma tahan öelda, inimesed said keset hävingut, enne hävingut ja hävingu keskelgi. Said teada Jumalast, said õnnistatud, elasid mõttekad, rikkalikud, head, õnnistatud elu. Amen. Keset riikide hukkumist, keset suuri sõdu, keset laastamist, kõiki neid asju. Kas sa tead, et Jumala vaim ütles kristlastele, et minge enne minema, enne kui Jerusalemme häving tuli? Ma ei tea, kui palju te ajaloos teate seda, aga Jumala vaim hoiatas, ütles, laske jalga, Jeesus ütles seda. Kui te näete, olgevad siin linna sõjavägedest ümber piiratud. See oli niisama asi, et ärge jääge ootama seda asja. Mis te ootate? Eks ole? Ja nii edasi. Tähendab, Jumal hoolitseb oma rahva eest. Ja meie ülesanne, kui me näeme mingisugust jama kuskil, kui me näeme mingisugust, kus kurjus teeb oma tööd ja näeme, kuidas asjad lähevad alla, 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 häving. Kas teeb, mida Vana Testament ütleb meile? Peata need, keda viiakse tapmisele. Amen. Ära luba edasi minna neid, kes vanguvad hukkamisele. Peab sekku sellesse. See on Vana Testamendi korraldus. Ma ei saa, see ei ole minu õigus vaadata. Ah, näe jälle keda, mingid lollid, neil lüüakse kohe pea maha. Ja kui ma saan midagi teha selleks, ma pean sekkuma, see on mu inimõigus, see on mu inimkohustus. Mul ei ole õigust öelda, et ma olen inimene, kui ma seda ei tee. Sama asi on see, kui ma näen oma kaas inimest kukkumas alla. Ükskõik millise kätte, võlgade kätte, rumaluse kätte, hajuse kätte, needuse kätte. Ma ei saa seda vaadata pealt, ma pean sekkuma sellesse. Ma pean püsti tõusma, ütleme midagi, see ei ole nii. Ja millega ma sisse lähen? Ma ei lähe isenese jõuga. Ma ei lähe sinna sisse sellega, et küll ma olen tugev, mul on palju sõpru ja teadnud on palju raha ja küll me sulle asja ära korraldame. Ei, asi ei ole selles. Meil on vaja tuua Jeesus sisse. Meil on vaja tuua Jumala vägi sisse. Ja meil on vaja öelda välja teine tulevik. Meil on vaja tulla ja öelda Jumala sõna selle asja kohta. Aga mis on Jumala sõna? Jumala sõna on evangeelium. Ta tuleb sisse ja asjad muutuvad. Aga tead, kui teine kord on niisugune õhkond, sa ei usu, et asjad muutuvad. Sa ei usu, et need muutuvad. Sa näed koha peale ja mõtled, siin ei ole mitte midagi kunagi sündinud ja siin ei hakka ka kunagi sündima. Ma käisin kunagi ühes, ma ei oska öelda, ma hakkasin oma naisega käima siis just. Me käisime väga intensiivselt mitu aastat. Hästi intensiivselt. Ja me oleme kihlatud, mina ei tea palju aastat, me oleme kihlatud. Kaks enam vähemist, jah. Kõik küsisid, et teete nalja, abielluta ka kunagi või? Aga seal oli väike tõsiasi, mis takistas seda, nimelt mina ei olnud 18. Ja siis, kui ma 18 olin, siis tundus ka, et nagu asjad pidid enne ära lõppema, siis et õige aeg selle abiellumise koha pealt. Aga ühtlasi sellega seoses, ma ei tea, mis asjas, mina tegin. Ma tegutsesin kunagi üsna aktiivselt metodisti kirikus ja ma olen tublist üle 10 aasta oma noorusest ja aktiviteedist sinna noorte töösse pannud. Ja selle tõttu metodisti kirik on mulle ka nagu kodu, täpselt nagu oleviste. Ja kuidas seda öelda? Ma sattusin mingisugusel põhjusel ühte metodisti kirikusse ja seal vist Paides kunagi. Ja mul oli, ma ei oska teile öelda, kui ma läksin sinna sisse, ma ei olnud mingisugune eriline vaimulik isiksus, aga ma olin harjunud nagu kuidagi sellega, et õhk liigub, et värsked õhk on, head Jumala sõna on saada ja nii edasi. Sest Tallinna metodiste kirikud tolle ajal juhtusid ikka võimsad mehed, Jumala mehed. Hugo Oengo oleks niisugune mees, õpetas tipis silla ehitust ja tõeline professor ja samal ajal oli kirikujuht, fantastiline mees, üks tõelistest Jumala meestest. Ja lähen sinna metodiste kirikusse sisse. Ma ei tea, ma ei mäleta, kas pastor oli kohal või on, ma ei tea, kes seal oli ja ma ei mäleta, see võis olla mingisugune muu asi. Aga igalt see, mida ma sel hetkel seal nägin, oli niisugune, et ma mõtlesin, Jeesus, ma tahan siit kiiresti ära joosta, ruttu. Tead, see on niisugune õhutu atmosfäär. See on niisugune atmosfäär, kus mitte midagi kunagi ei ole juhtunud, ei juhtu ja ei saa ka kunagi iialgi juhtuma. See on niisugune tunne, et sa oled nagu hauakambrisse läinud. Ja siin ümbritsevad kuivanud muumiad. Ja sa pead nende keskel hakkama rääkima õitsvast elust. Sõike tunne on, et paneks granaadi sinna ja siis jookseks välja. Ja päris ausalt, see oli päris jube tunne. Ja mina mõtlesin, et mina olen kristlane ja mulle ei meeldi siin olla taevane pärast, mis oraga, millise punas oraga peaks need paganad siia kivikusse siis tulema. Eks ole? Ma nüüd veelkord ütlen, et ma ei taha kuidagi kriitiline olla selle paiga selle koha suhtes, aga ma usun, et teil kõigil on mingisuguseid taolise kogemuse, kas just nii elki või nii hullu, aga asi võib ikka väga hull olla. Oled sa nõus minuga? Vaata muide, see on koht, kus Jumalale meeldib sisse tulla. See on nii naljakas, aga talle meeldib sisse tulla. Keegi ta tahab, et tema lapsed võiksid sinna sisse tulla ja tulla nagu rebased kanalauta. Tead, mida ma mõtlen? Rebastel on kanad üle meelevald. Oled tähele pand. Kui sa lased rebase kanal auta, siis kanadel on üldiselt klõpsti. Väga palju edasi enam ei tule sealt midagi. ainult natukene kaagatusi ja siis on vaikus, pikk vaikus. Ja edasi tuleb üks väga täissünud rebane sealt ära. Aga mida ma mõtlen on see, et Jumal tegelikult on samasugune. Ta tuleb sisse sinna, kus mitte midagi ei ole ja ta teeb seal, et seal midagi on. Kui sa loed Vana Testamenti ja Uut Testamenti, mis on prohvetite ennustusel Jumala tahe? Teha kõrbesse oaasid. Sinna, kus on viljatu, virvendav kuumus, teate, et ma istutan sinna rohuaja. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Ta paneb asjad kehtima seal, kus mitte midagi ei ole ja ei ole kunagi olnudki üldse. See on Jumala tahtmine. Nüüd, sinna ei saa sisse minna. Sinna ei saa sisse minna niimoodi, et me lihtsalt läheme sinna oma enda füüsilise jõuga või nukse. Noh, ma olen jube toge, ege noor mees ja ma nüüd korradan selles ümber. Ei, meil on vaja tuua kohale Jeesus. Meil on vaja tulla kohale Jumal, tuua kohale Jumal. Ja vaadake, see on teinekord sellises olukorras kõige raskem. See on teinekord kõige raskem. Raske on uskuda, et sellises hauakambris saab midagi muutuda. Aga tulete meelde ühte asja. Las ma küsin, kas sinu elu oli kunagi selline hauakamber? Minu elu oli. Mis juhtus? Jeesus tuli sisse. Ja mis siis juhtus? Elu tekkis. Oli nii. Samamoodi. Jeesus on see sama. Ta ei ole muutunud. Ja meil on tegelikult vaja kutsuda taeva vägi kohale. Ja meil on vaja sirutada välja oma usku ja uskuda, et see hakkab toimima. Kas sa tead, see on hull natukene? Aga mina ei ole ju Jumal. Kuidas ma võin uskuda seda? Aga kust ma tean? Äkki ta ei tule. Ja kurat ütleb, muidugi ta ei tule. Muidugi ta ei tule. Ta ei tule kunagi. Kui loll sa tahad olla siis? Ja kurat müüb inimeste ühte müüti. Ja see müüt on see, et on olemas erilised inimesed. Täiesti erilised inimesed. Jumal nendega mingil arusaamatul põhjusel läheb asju. Aga sina ei ole eriline. Sina oled tavaline. Ja mine minema parem. See on see, mida kurat räägib meile. Hallo, miks me siis sellest täna räägime muidu? Sellepärast, et see on võtme küsimus minu ja sinu elus täpselt samamoodi. Kui sina tõused üles ja hakkad uskuma, et nii, ma otsustan, et need asjad hakkavad muutuma ja ma astun usus välja ja Jumal on minu poolt ja need asjad hakkavad muutuma. Sellel hetkel, kui sa niimoodi välja astud, sa muutud vaenlasele ohtlikuks. Aamen. Aamen. Ja tead sa, mis senikaua, kui sa istud kirikus, kuulad Jumala sõna ja mitte midagi ei tee, on kurat sinu pinginaaber ja ta võite hästi läbi saada. Ta laulab laule kaasa ja ütleb väga vagalt halleluuja ja on üldises lugupidamises. Te peate seda võimatuks, aga see ei ole nii. See on nii. Vaadake, mida tegi Jeesus. Ta tuli oma kodukoha sünagoogi. Ta luges Jumala sõna ja mis ta siis ütles? Täna on see sõna, teie kohal olles täide läinud. No see on väide. See on väide. Ja see võttis neil muidugi täiesti suud ammuli. Mida sa mõtled? Kes sa selline oled? Vaadake, nii kaua kui me ei tule sellest tavalisest maailmast välja, mis piirneb sellega, mida meie oleme ja meie suudame, ei hakka ka kunagi kuskil midagi rohkem juhtuma. Amen. Mis oli üks sõna, mida Jumal meie kogudusel ütles? Te olete ära unustanud, kes ma olen. Kas te arvate, et ma olengi niisugune, kes on peidus kuskilt ja piilub nurgatagant välja või midagi niisugust? Lugege Vana Testament, ütles ta meile. Ma ei ole muutunud. Ma ei ole muutunud. Ja tähendab, küsimus on selles, keegi peab sellest kinni võtma. Keegi peab ütlema, see on nii. Ma olen otsustanud, et see on nii. Jeesus ütleb meile Johannes evangeeliumis, kõike, mida te palute, uskuge, et te seda saate. Siis te saate sellele. Usk on tegelikult otsus. Otsus ja see usk ja see meelevald otsustada see tegelikus, mille peal see asi jookseb, tuleb ikkagi Jumala sõnast. Mis tähendab, alguses me hakkame lihtsalt täitma ennast Jumala sõnaga ja sööme Jumala sõna ja veendume selles. Loeme seda üle ja üle. Loeme hommikul, loeme õhtul, loeme päeval. Uuesti ja uuesti. Ja tead, sellest tuleb usk su sisse. Mis, miks? Ära minult küsi. Jumala sõna on täis väge, ütleb piibel. See ei ole lihtsalt sõna, selle sees on vägi. See on nagu pomm. Ja kui sa täidad ennast sellega, siis sinu sees juhtub midagi. Ühtäkki on sinu sees veendumus, et see on nii. Ja siis võid sa välja minna ja öelda selle asja välja ja see asja hakkab juhtuma nii. Aga ma ütlen veel kord, ka usk on nagu muskel. Seda peab harjutama, seda peab treenima, ta ei kasva ja ei tugevne. Kui sa iialgi ühe haige pärast ei palveta, siis ütle mulle, kuidas nad saavad terveks saada. Ühe pastori käest küsiti, kes kurtis, et nende koguduses üldse haiged ei tervene, et Jumal vist nende kogudusest eriti ei armasta. See evangelist küsis, et mitmete haigete pärast oled viimasel aastal palvetunud. No mitte ühegi. Evangelist ütles, et no aga see ju arvutub. See ju klapib täielikult. Kui sa ühegi pärast ei valveta, siis kuidas nad peaksid terveks saama? Mis peaks juhtuma, kui sa mitte midagi ei tee? Eks ole? Kuidas see oli? See lolli definitsioon. Mäletate? Teeb ikka seda sama asja ja ootab teist tulemust. Eks ole? Ootab erinevaid tulemusi. Teeb ikka seda sama ja ootab, et kuidagi midagi muutub. Ja siin ongi nüüd see, mida Jumala sõna, ma usun, et täna meile ütleb. Ma ei taha nüüd väga pikaks ja teoloogiliseks minna, aga ütlen väga selgesti. Jumal ootab, et me tuleksime sisse tema sõnaga. Veel kord ma ütlen, ma tahan selge vahe teha. See ei ole meie enda nooruslik energia, ülbus, bravado, sükkane. Noh, mina tulin. Tead, kui sa niimoodi lähed, sa saad haleda laksu vastu nina. Küsimus on milles? Sa tuled issanda väes. Mitte sina ei tule, sa tuled Jeesusega koos. Jeesus tuleb kohale. Sa tuled selle sõna peal, kes on Kristuse oma, see on üks vaim Jumalaga. Amen. Eks sa tead, nii pea, kui sina võtad suhu evangeeliumi ja ütled, et sa usud seda ja et see läheb nüüd täide ja et see on tõsi ja sa hakkad seda paluma ja sa hakkad selle peal tegutsema. Tead, mis hakkab juhtuma? Jumala vaim tuleb annab tunnistus sellest, et see nii on. Ja mis juhtub? Sina saad puudutatud. Sina saad muudetud. Mõne aja pärast sa hakkad isegi uskuma, mida sa räägid. See on muide tõsi. Öeldakse, et nõukogude süsteemiga juhtus see, et nad hakkasid uskuma oma enda propagandat. Ja sellest sa kärvasidki. Ja vaata, aga usu asjadega, mis puudutab Jumala sõna, see täpselt nii ongi. Kui sa seda ei usu, siis ära seda ka kellelegi müü, sellepärast, et see ei tööta. Kui sinu palve on see, Jumal, kui sa kuidagi võid, siis palun tee midagi. Aga nii kui nii ei või tõenäoliselt. No eks ma lähen siis ära. Siis ei ole sinust mitte millekski tolku. Kurat naerab sulle ja sa oled sama hea kui tühi koht. Nii peaaegu keegi paneb jalad maha. Ükskõik, kes see on. See ei ole tähtis, kui tark sa oled, see ei ole tähtis, kui loll sa oled. Tead miks? Sellepärast, et Jumala sõna toimimine ja tõesus ei sõltu sinu arusaamisest sellest. Sa võid Jumala sõna peal sõista ja saada tulemusi, nii nagu naine, kes sõidab autoga teadmata vähimatki sellest, mis kapoti all toimub. Igal aastal on autoteeninduses neid kohti, kus mingi daam laseb oma auto köie otsas kohale tuua, ütleb, et on katki. Ja mehaanik vaatab sisse, vaatab bensiinimitor, et see on nullis. Ja noh, organiseerib sinna sisse, pöörab võti, auto käib. Ja blond vaatab niisuguse näoga. Ime. Noh, siis talle seletatakse, et siin on üks luuk ja et sealt tuleb midagi sisse panna. Et kui sa tahad, et auto püsivalt sõidaks, et siis ikka aegalt tuleb panna. Ja näed, siin on see väike asi, mis näitab, kui palju see sees järgi on. Ilmutus. Aga nii on. Aga kõik, mis, kui ta nüüd bensiini jõuab sinna sisse panna ja seda väga ära ei unusta, siis ülejäänud see, mis kapoti all on, ei ole tema teema. Oled sa nõus? Ta ei pea teadma mitte midagi sellest, mis seal toimub. Ta ei pea absoluutselt aru saama. Need ajad on möödas, kui autokoolis õpetatakse sulle karburaatori ehitust ja ma ei tea midagi. No Jumal tänatud, et seal täna sissepritse süsteemi ei õpetada. Muidu ei lõpetaks vist mitte keegi. See on nii keeruline, mis seal täna toimub. Okei. Me kõik sõidame nendega ja me keegi ei tea, mis seal täpselt toimub. Halleluja, aga sa tead, et Jumala sõna on täpselt samatugune. Sa ei pea teadma, kuidas see vägi töötab, sa ei pea teadma, kust ta tuleb, aga sa pead teadma lihtsalt ühte asja, kust ta käivitub ja kuidas rooli keerata. Ja see ongi see, millest me täna räägime. Sul on vaja lihtsalt teha midagi. Otsustada, see nii on. Teinekord muide tead, mis aitab. Vihastamine aitab. Vihastamine aitab väga. Kas sa oled lugenud, kui Jeesus ärritus vaimus? Ja ütles, mis asja? Ja siis juhtus midagi. On nii. kui sa oled vihane millegi peale, kui miski lööb sind, kui sa tõused üles ja ütled, Jumal, ärgu olgu nii. Ära luba endale kellelegi ütelda, et sa pead olema niikune, no, sükkene rahulik, meditatiivne nagu Buda ja ükski asi ei tohi sulle kuidagi külge tulla, sest siis sa oled lihas. Kui sa miski sind morjendab, siis sa oled kindlasti lihas. Ja see on jama. Jeesus ei käinud ringi niimoodi, et no, tal oleks nagu mingisugune tolline soomusrui ümber, et miski talle sisse ei anna. Jeesus nuttis, kui tema sõber suri. Ta nuttis, kui ta teda üles äratama läks. Eks ole? Ta oli puudutatud paljudest asjadest. Kui ta vahtas rahva hulka, ta nägi kogu seda õnnetutel sihitult inimeste, jooksvat inimeste hulka, pooled haiged, pooled seestunud, kuidagi üks, teised on teiste rõhumise ajal, ühed teevad teistele kurja, vaesemad süüaks ära ja saad sa aru, ta nägi ka hävitust, mis selle kõige peal on tulemas, saad sa aru. Mida ta vaatas? Ta vaatas tervet rahva hulka, mis kiri ütleb, tal oli kaastundmus selle seltskonnaga. Nad olid nagu kari, kellel ei ole karjast. Ta ei vaadanud, arvastage, Jumal vaatas tema silmade läbi seda asja. Ja Jumal ei öelnud, no nii, ma varsti kustutan selle ära ja teid koos sellega. Varsti ei ole siin muud kui suitsvad kondid. See ei ole nii. Tal oli kaas tunnet nende vastu. Kas sa tead, et nende samade jurakate pärast ta ristile läkski? Selle juraka pärast siin läks ta ristile. Mina ei olnud seda väärt ja sina ka ei olnud seda väärt. Ja nemad ei olnud seda ka väärt, aga neid ta just armastaski. Ja ta ei ole täna teissugune. Ja selles ongi see asi, et meie peame selle nüüd viima inimestele. Me peame viima selle olukordadesse. Ja me peame suutma uskuda seda sõna, mida me lugesime. Paluge teile antakse. Koputage teile tehakse lahti. Sest iga üks, kes palub, see saab. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see tähendab, mida tähendab käia kitsast teed? Käia kitsast teed tähendabki käia koos Jumala vaimuga. Käia koos sellega, et sa oled kasutatav Jumala poolt nendes asjades. Kas see välistab selle, et sa teed tööalast karjääri? Ei välista. Amen. Jumala tahe on see, et sa töötaksid oma erialal, oleksid selles hea ja samal ajal oleksid täis Jumala vaimu ja õnnistaksid inimese enda ümber. Aitaksid neid. See on lihtne. Nii et ma tahan nii selgest öelda. Keegi peab otsustama kuskil. Vahetevahel ei ole seal mitte kindlagi teist kui Jumal. Kui sina näiteks. Jumal on seal ka alati, aga sina oled kohal. Vahetevahel mul on kahju, et teie ei ole pastorid. Tead miks? Teid ei saa fakti ette manna. Mind saa fakti ette manna. Mina olen pastor ja kui keegi on suremas või haige, siis ta võib öelda, et tule minu juurde ja palu, et ma terveks saaksin. Ja mul on kohustus minna, kas ma tahan või usun või ei usu või ma pean minema. Tegelikult peaksid sina ka. Hallo. Minu kõige jubedamaid kogemuse elus oli see, kui ma läksin väikest tibu parandama. Üks meie koguduse liige oli siin. Armas noor naine, väike alla aasta laps. Mädane kõhukelme põletik. Vale diagnoos, nädal aega haiglas olnud. Ravim konflikt juba, enam ei saa ravida, mitte mingile ravile ei allu. 40 palavikku, mitte midagi teha ei ole. Sureb käes ära arstil silma. Ema ütleb, pastor, tule siia, mu laps on suremas. Arva ära, palju mul usku oli selle hetkel. Nagu mäed. Ei olnud. Ma tahtsin pingi alla pugeda ja ma mõtlesin, miks sa mulle seda kurja oled teinud, et mina sinna minema pean. Eks ole? Aga ma otsustasin ühte asja, siis ma vihastasin siin sees. Ja ma otsustasin, et ma teenin elavat Jumalat. Kas sa saad aru? Ma ei ole imetegija, aga mul on elav Jumal. Ja tead, juhuslikult ma tegelikult ka usun teda. Ta on muide tegelikult ka olemas. Ja ma otsustasin, et ma lähen sinna kohale, ajan jalad harki nagu Libla ja Kiir või Libla ja Tootsel Kiire kihlustele. Ja teatan, et Jumala sõna on tõsi ja nüüd sündigu nii, nagu kirjutatud on. Jeesuse vermete läbi on sellele väikesele tervist tulnud. Võtsin oma õlipudeli kaasa ja marssisin haiglasse. Minnes oli küll, sa ei kujuta ette, milleks see litaania kurat mulle minnes mängis. Sa ei taha kuulda. Ja nii edasi, nii edasi. Aga ma otsustasin, et saagu see või teine, see on mu kohus ja ma, võt, seda ma ei tee, et ma lihtsalt minema lähen. Ja oligi kogu lugu. Ma läksin sinna ja ukse taga juhtus midagi. Ma ei saanud palatise sisse, enne kui ma uksest sisse sain. Jumala vaim äkki tuli mu peale. Lihtsalt püha vaim puudutas mind. Ja ma läksin sinna sisse. Ma ei oska sul öelda, ma olin niimoodi usku täis, et ma olen harva oma elus nii usku täis olnud. Ja ma panin oma käed selle lapse peale, võitsin teda õliga ja kuulutasin talle Jumala sõna. Ja ma teadsin, et see laps saab terveks. Ja ta sai terveks. Ta valabik kokkus mõne tunni pärast kolaki alla. Ema tuli, terve, jee! Nädala pärast väljas. Mina olen seda teinud. Ja ma tundsin ennast enne selle tegemist täpselt nagu sina praegu. Mitte eriti vaimulikuna ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga sa tead, miks see nii juhtus, on see, et Jumala sõna on tõsi. Ja sellele viitabki just see, mida me lugesime. Paluge, siis teile antakse. Otsige, siis te leiate. Koputage, teile tehakse lahti. Amen. See on kirjutatud iga ühele, kes usub. Mitte pastoritele, vaid see on igale ühele, kes usub. Nii et mina ei tea, ma arvan, et meil on vaja päris palju neid inimesi, harilike lihtsalt inimesi, kes läheksid igapäevas elu eri olukordadesse ja lihtsalt ütleksid, aitab nüüd küll. Aitab sellest jamast. Ja nüüd me palume ja Jumal tuleb ja see asi muutub. Ma tean, Veiko palus oma ema pärast niimoodi, kes oli lootusetu alkoholik suremas. Sõna ootas, et see ei saanud enam voodi pealt üles. Ja asi muutus. Ja nii edasi. Ta palus oma sõbra pärast, keda keegi ei suutnud väidata, kelle süda oli mingi sellise jamaga, et keegi ei saanud arugi, mis viga oli, aga mees oli suremas. Ja asi muutus. Me oleme palunud inimeste pärast siin samas koosolekul, kelle elus on kurjad asjad, needused ja need asjad on murtud saanud. Asjad muutuvad. Jumal teeb uusi asju. Amen. Ja me oleme kaas töös. See on nagu midagi niisugust, mida me oleme kõrvale jätnud, aga kirja ütleb, et me oleme Jumala kaas töölised. Aamen. Kiitus Jumalale. Nüüd võtame ette...